Tervetuloa tähän KLAA-jakson luennolle. Mä olen Nuotisen Sanna ja olen yksi tämän jakson opettajista. Ja nyt tällä luennolla katsotaan vähän tarkemmin, että ylipäätänsä mitä tämä katsaus nyt tarkoittaa tällä jaksolla, minkälaisia sisältöjä ja osia siihen itse katsausraporttiin sitten kuuluu. Katsauksiahan tehdään hyvin erilaisia ja eri tarkoituksia varten, ja myöskin niiden tekotavat ja nimitykset vähän vaihtelee. Et yleensä aina katsauksella kuitenkin jollakin lailla tarkoitetaan tai kartoitetaan sitä, että mitä jostain asiasta jo tällä hetkellä tiedetään. No tässä KLAA-jakson katsauksessa nyt sitten pyritään siis aiempien tutkimuksen pohjalta tekemään jostain sinun tieteenalasi ilmiöstä tämmöinen niin kuin yhteenveto tai tiivistelmä tai pyritään tämmöiseen synteesiin. Eli etsitään sitä aiempaa tutkimustietoa tietystä asiasta ja niiden tutkimusten tuloksia vertaillaan ja yhdistellään ja tiivistetään. Vähän yksinkertaistetusti voisi sanoa, että tämä on tämmöinen tutkimus, jonka aineistona on aiemmat tutkimukset. Eli tämä on tämmöistä tutkimusten tutkimista. Ja jokainen määrittelee nyt tälle omalle katsaukselle tietyn tutkimustehtävän sekä sitten vielä tarkentavat tutkimuskysymykset. Ja nyt niihin vastataan sitten niiden aiempien tutkimusten pohjalta. Eli minkälaisia tuloksia tästä aihepiiristä on aiemmin saatu. Tämä rakenne ja teksti tässä katsausraportissa ne noudattaa tämän APA-7 ohjeistuksia, mitä nyt me tällä hetkellä muutenkin kaikissa näissä oppimistehtävissä käytetään. Mutta tosiaan on hyvä heti tässä alussa tiedostaa se, että tämä katsaus nyt poikkeaa tästä oppimistehtävästä. Että tämä selkeästi on tämmöinen niin kuin tutkimusidea tässä, jossa meillä aineistona on nyt sitten ne aiemmat tutkimukset. Eli katsauksia on hyvin erilaisia. Ja tässä on nyt kolme tämmöistä keskeisintä katsaustyyppiä Salmisen mukaan jäsenneltynä. Eli puhutaan kuvailevasta katsauksesta, systemaattisesta katsauksesta ja sitten on kolmantena tänne meta-analyysityypit. Ja näistä nyt nämä kuvailevat katsaukset, jotka sitten vielä voidaan jakaa ainakin nyt näihin kahteen keskeiseen, narratiivinen ja integroiva, niin näistä oikeastaan tämä narratiivinen katsaus on tämmöinen niin kuin löyhin tai tämmöinen metodisesti kevyin katsauksen muoto, jossa sitten niin kuin järjestetään sitä aiempaa tietoa ja kootaan sitä, niin kuin järjestetään sitä aiempaa tietoa tietystä aiheesta, mutta et varsinaista semmoista analyyttistä tulosta tai semmoista vahvaa analyysiä ei tehdä tässä vielä. Tässä on joku aihepiiri, josta etsitään, mutta tutkimuskysymys voi kuitenkin olla kohtuullisen väliä. Samaten ne kriteerit, joilla niitä aiempia tutkimuksia kerätään ja joilla ne valitaan, niin nämä valintakriteerit on väljät. Myöskin se hakuprosessi, millä tutkimuksia sitten haetaan, tavallaan sitä aineistoa haetaan, niin se hakuprosessi ei ole systemaattinen. No sitten tästä astetta niin kuin ikään kuin tiukempi katsauksen muoto on tämä integroiva kuvaileva katsaus, jossa sitten niin kuin tavoitteena on jollakin lailla tuottaa jo myöskin semmoista uutta tietoa siitä asiasta. Ja se tarkasteluun voi liittyä hyvin sinne kriittinen näkökulma myöskin. Tutkimuskysymys, niin kuin katsaukselle asetetaan tässä selkeä tutkimuskysymys, ja aineisto voi tässä olla hyvin sinne laaja-alainenkin. Tutkimusten haulle asetetaan tietyt kriteerit, mutta se ei kuitenkaan valiko tai seulo sitä tutkimusaineistoa niin tarkasti kuin tämä systemaattinen katsaus. Tässä integroivassa ja systemaattisessa katsauksessa on kuitenkin jo paljon semmoisia samoja samoja piirteitä, mutta sitten tämä systemaattinen on kuitenkin vielä astetta järjestelmällisempi ja niissä kriteereissään tiukempi. Eli tämä systemaattinen katsaus on tämmöinen, niin kuin jos nimikin sanoo, niin hyvin systemaattinen tai järjestelmällinen ja luodaan niin kuin tiettyjä kriteerejä, jotka sitten antaa sille tutkimukselle, sille katsaukselle tieteellistä uskottavuutta. Ja tutkimuskysymykset määritellään tarkasti. Samaten sitten laaditaan selkeät sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Eli mitkä on ne kriteerit, jotka jokaisen siihen katsaukseen valittavan tutkimuksen tulee sitten niin kuin sisältää ne kriteerit ja mitkä on taas sitten ne sellaiset kriteerit, joiden mukaan sit sitä tutkimusta ei siihen omaan katsaukseen valita. Eli jo etukäteen mietitään ne tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Hakuprosessi on hyvin kattava ja se hakuprosessi myös raportoidaan sillä tavalla, että seuraava, joka haluaa, niin pystyisi samaan kriteerein sitten tekemään sen samanlaisen haun. Eli se oma hakuprosessi sitten raportoidaan niin tarkasti. Ja tässä systemaattisessa tutkimuksessa myöskin, tai katsauksessa, niin myöskin ne valittujen tutkimusten se menetelmällinen laatu arvioidaan. No sitten tämä ehkä tänne niin kuin tiukin tai tänne vaativin katsauksen tyyppi on tämä meta-analyysi. Ja näitä on sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia. Mutta että usein tällä meta-analyysillä useinkin tarkoitetaan just tätä kvantitatiivista meta-analyysiä. Ja tässä nyt sitten tämä on niin kuin eräänlainen tutkimusmenetelmä, jossa sitten näitä tehtyjä tutkimuksia, niiden tuloksia yhdistetään ja niitä yleistetään tilastotieteen menetelmin. Eli tässä on ajatuksena, että suuresta aineistosta pystytään sit antamaan niin kuin uusia numerisia tuloksia, jotka sit pohjautuu näihin lukuisiin aiempiin tutkimuksiin. No nyt se, mitä me tässä KLAA-jaksolla tavoitellaan, niin se on jotakin tässä ehkä kuvailevan ja systemaattisen katsauksen välimaastossa, että se niin kuin näitä piirteitä sit selkeästi noudattelee. No tästä näet nyt nämä katsauksen tämmöiset isoimmat päävaiheet. Eli ensimmäisenä niin kuin tulee määrittää se katsauksen tutkimustehtävä ja sitten ne vielä ne tarkemmat tutkimuskysymykset. Ja nyt tässä kohdin sitten tietysti jokaisen pitää myöskin miettiä, että se oma tutkittava ilmiö liittyy siihen omaan tieteenalaan, että jos olet kasvatustieteen tai jos olet varhaiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen opiskelija, niin tämä sun aihe tulee liittyä tavallaan siihen sun omaan oppiaineeseen. Tutkimustehtävä ja varsinkin tutkimuskysymykset voivat toki tästä niin kuin tarkentua vielä matkan varrellakin, mutta että nämä kuitenkin laaditaan heti tässä alussa. Ja sitten niiden pohjalta vasta toki voidaan sitten tehdä se tutkimusten haku. No, jotta se, millä perusteella sitten ne tutkimukset valitaan, niin sulla tulee olla mietittynä ne sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Ja sitten niiden pohjalta sitten valitset ne tutkimukset siihen sun katsaukseen. Eli se sinun tutkimusaineisto. Ja sen jälkeen lähdetään perehtymään niihin tehtyjen tutkimusten tuloksiin, minkälaisia tuloksia siitä tietystä aiheesta on saatu. Ja niitä aiempia tutkimustuloksia lähdetään sitten järjestelemään ja kokoamaan ja luokittamaan ja tekemään sille semmoista analyysiä, joiden pohjalta sitten voidaan esittää se oma katsauksen tutkimustulos. Eli pyritään niin kuin semmoisen tietynlaiseen synteesiin niistä aiemmista tutkimustuloksista. Ja sitten nämä kaikki sitten raportoidaan siinä katsaustuloksessa. raportissa. Tämä katsaushan noudattaa ihan normaalin tutkimusraportin rakennetta. Eli siellä on alkuosa, johon kuuluu nimi, sivutiivistelmä, asiasanat, sisällysluettelo. Sitten on tämä itse käsittelyosa, ikään kuin se pihvi, joka sitten noudattaa tätä IMRD-rakennetta, Introduction, Methods, Results, Discussion. Ja nyt tämä, niin kuin tämä osio kaikkiaan, niin se on maksimissaan noin 15 sivua. Ja se pitää sisällään sitten johdannon, tämmöinen teoreettinen viitekehys, eli käydään läpi ne teoreettiset käsitteet ja pohjustetaan sitä tutkittavaa ilmiötä. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset. Sitten kuvataan se tutkimusaineiston keruu ja esitellään lyhyesti se aineisto. Ja sitten ne tulokset. Vastataan niihin tutkimuskysymyksiin. Ja sitten vielä pohdinta ja johtopäätökset. Ja loppuosaan sitten sieltä löytyy lähdeluettelo sekä sitten löytyy tutkimustaulukko, johon sitten on koottu se tämän katsauksen tutkimusaineisto. Ja tästä näet nyt vielä tämän kokonaisuuden, mitä niin kuin tämmöisen raportin, katsausraportin sisällöstä. Eli sieltä löytyy just nämä samat, eli siellä on se johdanto, siellä on teoreettinen tausta, josta sitten niin kuin vähän pohjustetaan sitä tutkittavaa ilmiötä sekä ennen kaikkea sitten määritellään ne sinun katsauksen keskeiset käsitteet. Ja näihin sitten aina pyri keksimään ne sisältöä kuvaavat otsikot. No, sitten on tämä tutkimuksen toteuttaminen, jossa esitellään tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset. Sitten kuvataan se hakuprosessi, se miten olet sen tutkimusaineiston löytänyt. Ja sitten lyhyesti semmoinen kokoava aineiston esittely. Neljännessä pääkohdassa sitten esitellään tulokset tutkimuskysymyksittäin ja sitten on pohdinta sekä lähdeluettelo ja liitteenä on sitten se tutkimustaulukko. No, katsotaan vähän tarkemmin niitä eri tutkimuksen osia tässä vielä ja se raporttihan alkaa nimiölehdellä, eli se on se ensimmäinen, mikä sieltä lukijalle näyttäytyy. Ja sieltä nimiölehdeltähän löytyy se tutkimuksen nimi, eli se sun katsauksen nimi. Ja se tutkimuksen nimi aina tiivistää sen koko tutkimuksen pääajatuksen. Ja siinä tulee pyrkiä sen osuvuuteen ja siihen, että se riittävän ytimekkäästi, mutta riittävän tarkasti kuvaa sen sun katsauksen aihetta. Eli tavallaan tulee pyrkiä välttämään turhia sanoja, mutta silti olemaan riittävän informatiivinen. Nimiölehdeltä sitten aina löytyy myöskin tekijän nimi ja se aika ja tai siis tämä työn nimi, tekijän nimi ja sitten milloin tämä on tehty. Ja sitten myöskin se sinun oppiaine, eli mihin oppiaineeseen teet tämän katsauksen. Nimiölehden jälkeen tulee tiivistelmä. Ja sen tiivistelmän lopussa sitten myöskin asiasanat. Ja tämä tiivistelmähän on semmoinen, minkä voit kirjoittaa vasta sitten ihan lopuksi. Ja se on hyvin tärkeä osa aina tutkimusraporttia. Ja se kertoo kokonaisuudessaan sen sun tutkimuksen sisällön. Ja tiivistelmä tulee aina olla ymmärrettävissä itsenäisenä kokonaisuutena. Ja se tiivistelmä siis kertoo, siinä on kolme keskeistä sisältöä. Eli sä lähdet kertomalla se oma tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset. Sitten, että mitä tässä katsauksessa on tehty. Minkälainen aineisto sulla on ollut käytössä. Eli lyhyt kuvaus siitä. Ja sitten kolmantena kappaleena voi olla se, että mitä on saatu selville. Eli se keskeinen, mitkä on nämä sinun katsauksen tulokset. Ja nämä kaikki kirjoitetaan imperfektiin ja passiiviin tai kolmanteen persoonaan. Eli tämä on hyvin sen informatiivinen. Siinä ei kirjoitella mitään omia mielipiteitä, vaan selkeästi se, että mikä oli tutkimustehtävä, mitä tehtiin ja mitä saatiin selville. Ja sitten sinne tiivistelmän loppuun tulee asiasanat, eli noin 2-4 suomenkielistä asiasanaa. Ja näiden asiasanojen etsimisessä voi käyttää hyödyksi avuksi tätä ISO-sanastoa, joka löytyy sieltä verkkosivulta. Koko tämän raportin rakentamisessahan teillä on nyt hyvänä apuna se valmis mallipohja, josta löytyy sit hyvin paljon myöskin informaatiota ihan tämän raportin rakentamiseen. Et paitsi se antaa ne ulkomuotoseikat, niin se myöskin vielä muistuttelee tietyistä näistä sisällöistä aina, että mitä tiettyyn kohtaan sitten tulee. Ja tässä on nyt yksi esimerkki tiivistelmästä, tämmöisen katsauksen tiivistelmästä. Ja tämä on Kemppaisen, Pietiläisen ja Vehkakosken tekemä katsaus, joka on julkaistu Kasvatuslehdessä. Ja nyt huomaat tästä, että tässä on juuri nämä samat kohdat, mitä tässä äsken mainittiin. Eli ensimmäisessä on hyvin yksinkertaisesti kerrottu se tutkimustehtävä, että mikä tämän tutkimuksen tavoite on. Sitten kerrotaan, minkälainen aineisto on ollut ja mitä sen aineiston kanssa sitten on tehty. Ja sitten kolmantena kokonaisuutena on kuvattu ne tulokset, että mitkä sen katsauksen selkeät tulokset on olleet. Ja tiivistelmän lopuksi nämä asiasanat. No, johdantohan on se ensimmäinen varsinainen sen raportin luku. Ja sen johdannon laajuus, se voi tässä katsauksessa olla noin yksi sivu. Ja johdannollahan yleisesti silloin kaksi päätehtävää. Se virittää sen lukijan kiinnostuksen siihen aihepiiriin. Ja sitten antaa myöskin alustavat perustiedot siitä käsiteltävästä aiheesta. Eli kerro tässä se perusidea, että mikä tässä katsauksessa, mikä sen katsauksen tarkoitus on. Johdannossa kerrotaan perustelu sille aiheen valinnalle. Ja tässä voit lyhyesti tuoda myöskin semmoinen sun henkilökohtainen lähtökohta siihen, että jos sulla on joku sen tyyppinen perustelu, mutta myöskin sen sijaan vielä olennaisempaa olisi pystyä tuomaan joku sen oman siihen tieteenalan liittyvä näkökulma, että mikä sen aiheen merkitys on, mikä perustelu sille aihevalinnalle on, että onko siellä voi olla että se on hyvin ajankohtainen aihe tai tuoda joku uusi näkökulma johon tutkittuun aiheeseen tai joku kyseenalaistus. Mutta toki sen lyhyt omakohtainenkin perustelu siellä näiden lisäksi voi olla. Sitten lyhyesti sitä taustaa, miten tätä asiaa on aikaisemmin tutkittu, minkälaisiin näkökulmin. Ja sitten johdanto yleensä päättyy siihen, että kerrotaan se oman tutkimuksen tarkoitus tai tuodaan se oma tutkimustehtävä, jopa tutkimuskysymykset siinä johdannon lopussa. Eli tässä johdannossa kannattaa miettiä, että tämä on vähän niin kuin semmoinen, että valmistellaan tietä siihen omaan tutkimukseen ja sitten lopuksi se johdanto tarkentuu siihen sinun omaan tutkimukseesi. Johdanto kirjoitetaan yleensä valmiiksi sitten ihan viimeiseksi. Toki voit tässä matkan varrellakin jo laittaa jotain ranskalaisin viivoin muistiin, jos tuntuu, niin tähän johdantosivulle. Johdannon jälkeen tulee sitten teoreettinen viitekehys, joka yleensä mahtuu 1-2 päälukuun, mutta ei sen enempään. Ja siellä sitten tietysti voi olla niitä alalukuja. Ja tässä muista tosiaan, että se otsikointi kannattaa pyrkiä semmoiseen kuvailevaan sisällölliseen otsikkoon. Ja siinä teoreettisessa viitekehyksessähän määritellään sen sinun katsauksenne keskeiset teoriaperustaiset käsitteet. Eli ne käsitteet, joita tarvitaan sen sinun tutkimuksesi ymmärtämiseksi. Et jos esimerkiksi sun katsauksen aiheena on tutkia opettajien inkluusioon liittyviä asenteita, niin silloin pitää tässä teoriaosuudessa ottaa haltuun se inkluusiokäsite, mitä sillä tarkoitetaan. Tai jos tutkit lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa, niin silloin tämä osallisuuskäsite tulee määritellä tässä, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja tämä teoreettinen viitekehys perustuu aina siihen aikaisempaan kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Mutta tässä tavallaan se käsittelytapa on sitten itsenäinen ja se sinun tutkimuksen mukainen. Ja tässä yhdistellään eri lähteitä ja tosiaan keskeistä määrittää ne, antaa riittävät tiedot siitä tutkittavasta ilmiöstä ja sitten myöskin määrittää ne keskeiset käsitteet. Tässä teoriaosuuden lähteinä voi käyttää oppikirjoja tai tämmöisiä perusteoksia sekä sitten myöskin näiden artikkeliväitöskirjojen yhteenveto-osuuksia. Eli nyt kannattaa huomata, kun te etsitte näitä lähteitä, niin väitöskirjathan sopivat hyvin niin kuin ihan sitten siihen aineistoksi ja siihen tutkimuslähteeksi, mutta meillä on kahdenlaisia väitöskirjoja siellä, kun lähdet etsimään, on artikkeliväitöskirjoja ja on monografiaväitöskirjoja. Ja nyt näissä artikkeliväitöskirjoissa, niin yleensä se, mitä te löydätte sieltä verkosta, niin se on yleensä se yhteenveto-osuus. Ja itse ne artikkelit, jotka on julkaistu sitten aiemmin jossain tieteellisissä aikakauslehdissä. Ja siinä artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osuudessa on kuitenkin, sä löydät sieltä ne lähdetiedot, mitkä on sen väitöskirjan niitä tutkimusartikkeleita. Ja niitä yksittäisiä tutkimusartikkeleita voi käyttää sitten aineistona, mutta tässä teoreettisessa viitekehyksessä voit hyvin käyttää myöskin niitä yhteenveto-osuuksia. No tämän teoreettisen viitekehyksen jälkeen siirrytään päälukuun 3, ja siellä on omana alalukuna sitten tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset. Eli tämä alaluku on hyvin lyhyt, mutta hyvin keskeinen. Eli siinä kerrot, mikä on sen katsauksen tutkimustehtävä. Ja tutkimustehtävähän nyt kokoaa sen koko niin kuin tutkimuksen tarkoituksen. Ja sitten sen lisäksi on ikään kuin sitä tarkentavat tai niin kuin selittävät tutkimuskysymykset, joita on yleensä tässä katsauksessa useinkin 1-2. Ja ne sitten on hyvin olennaisia, koska ne aina sitten ohjaa sen koko tavallaan on ikään kuin punaisena lankana läpi sen koko katsauksen. Ja ne nyt sitten määrittää myöskin sitä, että minkälaista aineistoa sä tarvitset tähän sun katsaukseen. Tutkimuskysymykset muodostetaan aina, niin kuin laaditaan kysymyslauseiksi. Ja ne laaditaan sillä tavalla, että niihin sitten pystytään vastaamaan sen sinun katsauksen aineistolla. Ja aina niin kuin jokainen tutkimuskysymys on ymmärrettävissä niin kuin itsenäisesti. Ja aina se tutkimuskysymys on sen todella selkeä ja sen yksiselitteinen. Ja tämä on varmasti semmoinen, jota joudut pyörittelemään ja muotoilemaan niitä tutkimuskysymyksiä, jotta ne on riittävän niin kuin rajatut ja semmoiset selkeät, jotta sä sit pystyt aidosti vastaamaan niillä löydetyillä tutkimuksilla. Et se haaste, mikä usein tässä vaiheessa tulee, että otetaan niin kuin liian laaja tutkittava alue, kun et mieluummin se on kohtuullisen kapea tutkittava kohde ja sitten etsitään ihan niitä täsmätutkimuksia, jotka ovat sitten sitä aihetta justiin tutkineet. No sitten omassa alaluvussa kuvataan se tutkimusaineiston keruu ja esitellään lyhyesti se aineisto. Aineiston haku sekä sitten valintaprosessi kuvataan. Ja jotta me voidaan niitä hakuja ja sitä valintaa tehdä, niin meillä tulee olla mietittynä sisäänotto- ja poissulkukriteerit niille tutkimuksille. Ja katsotaan niitä tuossa vähän tarkemminkin sitten seuraavassa diassa. Mutta sitten tulee kuvata sitä, että miten löysit sen aineiston. Eli ne tutkimukset. Ja ihan voi nimeltä kirjoittaa, että mitä tietokantoja käytit. Ja sitten mahdollisesti, että mitä muita hakumenetelmiä käytit. Että oliko jotain tämmöisiä täydentäviä, hyödynsitkö esimerkiksi joidenkin tehtyjen tutkimusten sisällys- tai noita lähdeluetteloita, löytyykö sitä kautta, että oliko sinulla sitten tämmöistä vielä sen haun lisäksi niin jotain tämmöisiä vähän niin kuin epävirallisempia kanavia. Mutta et kuvataan se sun hakuprosessi, että miten se aineisto on löytynyt. Ja siihen liittyy myöskin se, että minkälaisia hakusanoja olet käyttänyt, sekä suomenkieliset että englanninkieliset. Ja kiinnostavaa on aina myöskin se, että sitten kun sä oot tehnyt se haun, niin paljonko sieltä löytyy niitä tutkimuksia, ja montako tutkimusta sitten sen karsintaprosessin jälkeen sulle siihen lopulliseen aineistoon niin kuin jäi. Et paljonko joudut tekemään sitä karsintaa vai oliko ne tosi tiukassa niiden tutkimusten löytäminen. Ja sitten tässä luvussa on tarkoitus myöskin lyhyesti esitellä se sun tutkimusaineisto. Ja se aineistohan nyt sitten koostuu 5-8 vertaisarvioitua tutkimusta. Eli tähän aineistoksi, nyt tutkimusaineistoksi sulle käy vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, sitten myöskin ihan nämä monografia, väitöskirjat ja erilaiset tutkimusraportit. Esimerkiksi THL:ltä löytyy jotain ihan hyviä tutkimusraportteja, joita voi tässä nyt hyödyntää. Vähintään 2 näistä tulee olla englanninkielisiä ja enintään 5 vuotta vanhoja tutkimuksia. Jos sulla sit niin kun näyttää, että nyt ehdottomasti niin kun tarve joku vähän vanhempi tutkimus, niin se vaatii sitten, sit sun tulee vähän perustella sitä, että miksi halusit ottaa tämän. Ja nyt tähän tutkimusaineistoksi ei pro-gradu-tutkimukset sitten vielä käy, että nyt on kuitenkin huomioitava, että pro-gradut on niin selkeästi opinnäytetöitä, että otetaan tähän aineistoksi sit vielä vähän niin kuin muunlaisia tutkimuksia. Että nyt pro-gradu on, voit mainiosti ja kannattaa niin kuin sillä tavalla lueskellakin niitä ja hyödyntää esimerkiksi niiden lähdeluetteloita, koska sieltä sä voit myös löytää hyviä lähteitä siihen teoriataustaan sekä sitten mahdollisesti ihan niitä tutkimuslähteitäkin. Jos on oikein tiukkaa se niiden tutkimuslähteiden käyttö, niin maksimissaan 1 pro-gradua voi käyttää tässä. Ja nyt tässä esittelyvaiheessa, niin tosiaan tarkoitus ei ole tässä yksityiskohtaisesti käydä läpi tutkimus tutkimukselta, vaan antaa semmoinen yleiskuva siitä sun omasta tutkimusaineistosta. Eli kertoa ylipäätänsä, montako tutkimusta sulla on nyt aineistona, montako englanninkielistä, montako suomenkielistä. Voi mainita vähän tutkimusmenetelmistä, oliko siellä määrällisiä, kuinka paljon laadullisia, liittyvätkö mihin kohdemaahan ja niin poispäin. Että antaa sen yhteisvedon. Ja sitten ne tarkemmat tiedot niistä siitä sun tutkimusaineistosta, eli niitä aineistona käytetyistä tutkimuksista, löytyy tutkimustaulukosta. Eli kaikki nämä tutkimusten tiedot sitten viedään siihen tutkimustaulukkoon, ja siihen löytyy valmis pohja sieltä Moodlesta. Ja tämä taulukko tulee sen tutkimus- tai tämän katsauksen liitteeksi. Ja jossain kohdin tässä, kun kerrot, teet tätä lyhyttä esittelyä, niin muista myöskin viitata siihen tutkimustaulukkoon. Eli ennen kuin sä voit sitten valita niitä sun tutkimuksia ja myöskin osittain jo kun teet niitä hakuja, niin tosiaan sul tulee sitä hakua varten olla mietittynä ne hakusanat, mutta sitten vielä tarkemmin kun senkin jälkeen, kun olet löytänyt niitä läjän erilaisia tutkimuksia, niin sul tulee olla mietittynä vielä tarkemmin, että mitkä on ne sisäänottokriteerit, jonka pohjalta sä teet sen valinnan, että tämä tulee mun aineistoksi. Ja mitkä on sitten ehdottomasti niitä poissulkukriteereitä, jolloin sä sitten suljet sen tutkimuksen, eli et ota sitä ollenkaan mukasi tässä tähän katsaukseen. Ja tässä on nyt joitain tämmöisiä kriteereitä, joita voit hyödyntää ja joita voit muokata. Eli tästä julkaisuajastahan meillä oli jo puhekin, ja osahan näistä kriteereistä nyt tulee suoraan tämän, niin kuin myöskin tästä tehtävän annosta, että meillä on määritelty tietyt kriteerit. Eli 5 vuotta vanhempia ei niin kuin pääsääntöisesti hyväksytä tähän. Tulee olla vertaisarvioitu, kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen, empiirinen alkuperäistutkimus. Ja tämä alkuperäistutkimus tarkoittaa nyt sillä tavalla, empiirinen alkuperäistutkimus, että me myöskin halutaan tähän nyt, emme ota mukaan noita katsauksia tähän tutkimusaineistoksi. Jos sä löydät hyvän katsauksen, joka on tehty siitä sun aihepiiristä, niin se on aivan erinomainen lähde siihen teoreettiseen viitekehykseen. Mutta sitten tähän itse aineistoksi me halutaan tämmöisiä yksittäisiä niin kuin empiirisiä alkuperäistutkimuksia. Julkaisukieli, englanti tai suomi, julkaistu tieteellisessä aikakauslehdissä, saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannoista. Eli tässä on nyt joitain luetteloitu tämmöisiä kriteereitä, joita jokaisen siihen valitun tutkimuksen sitten tulee täyttää. Tai sitten taas toisaalta täällä on joitain poissulkukriteereitä, joita ei sitten hyväksytä siihen oman tutkimuksen aineistoksi. No, tuloslukuhan on sitten se hyvin keskeinen osa sitä sun katsausta. Ja siinä tulosluvussa nyt sitten vastataan sen tutkimusaineiston, eli niiden sinun valitsemiesi tutkimusten perusteella sen oman katsauksesi tutkimuskysymyksiin. Eli tässä on nyt käytössä, kun vastaat näihin, kun tähän tuloksiin vastataan, niin tässä on nyt ollut käytössä ne tutkimustaulukkoon laitetut tutkimukset, eli ne, mitkä on valikoitunut sinun aineistoksi. Tämä tulosluku jäsennetään tutkimuskysymyksiä vastaaviin niin kuin alalukuihin. Et jos sulla on 2 tutkimuskysymyksiä, niin yleensä sulla on sitten 2 alalukua tässä tulosluvussa. Ja nämä tulokset nyt sitten pohjautuu analyysiin. Eli se, mitä tällä nyt tarkoitetaan, niin sun niistä aiemmista tutkimuksista tietyn analyysiprosessin kautta sä oot päätynyt jonkinlaisen luokitukseen, teemoitteluun, eli tavallaan sen tiivistettyyn jäsennykseen niistä aiemmista tutkimuksista, jotka sitten niin kuin vastaavat niihin sun tutkimuskysymyksiin. Eli pyrin muodostamaan jonkinlainen luokitus tai teemoittelu, jonka avulla sä sit pystyt niin kuin jäsentämään ja esittämään ne sun tutkimustulokset. Tässä voi hyödyntää erilaisia, niin kuin tehdä niin kuin erilaisia yhteenvetoja ja semmoisen niin kuin tutkimusten väliseen, pyrkiä semmoisen tutkimusten väliseen vuoropuheluun. Että tavallaan siellä jäsennyksen alla, tietyn teeman alla esimerkiksi, sitten pyrit vertailemaan, huomioimaan niitä eroja tai samankaltaisuuksia, mitä eri tutkimukset sitten just siitä tietystä asiasta ovat niin kuin sit saaneet. Tulososiossa voi mainiosti sit hyödyntää ja havainnollistaa, niin kuin tehdä jotain taulukoita tai kuvioita, joiden kautta sä sit pystyt vielä ehkä havainnollistamaan tai esittämään niitä omia tutkimustuloksia. Tässä on ihan esimerkkinä, että mitä tämmöinen teemoittelu nyt voi tässä katsauksessa tarkoittaa. Ja tämä on nyt ihan esimerkki Pia Kesosen tämän jakson katsauksesta, eli koulua käymättömyys perusopetuksessa, poissaolon syyt ja tukikeinot kouluun paluun mahdollistamiseksi. Ja te löydätte tämän myöskin tämän Pian katsauksen sieltä Moodlen sieltä, kun meillä on niitä esimerkkitöitä, niin voitte tutustua vielä tarkemmin, mutta hänellä on ollut kaksi tutkimuskysymystä, joista toinen on ollut, mitä syitä on peruskouluikäisen oppilaan koulua käymättömyydelle? Ja tämän ykköstutkimuskysymyksen hän on löytänyt tämmöisen teemottelun, että siellä on viisi teemaa, oppilaaseen liittyvät teemat, tai tekijät, kotiin liittyvät tekijät, sosiaalinen ympäristö, kouluun liittyvät tekijät ja muut syyt. Ja tämä on tavallaan nyt se hänen jäsennys tähän tutkimuskysymykseen yksi. Ja jokaisen näiden teeman alla hän sitten käsittelee, mitä eri tutkimukset, minkälaisia asioita on löytynyt sieltä oppilaaseen liittyvistä asioista ja minkälaisia asioita eri tutkimuksista on löytynyt tähän kotiin liittyvistä asioista. Ja tämä tavallaan sitten rakentaa sen koko tulosluvun sisällön tähän tutkimuskysymykseen yksi. Eli niille aiemmille tutkimusten tuloksille tehdään tämmöistä niin kuin sisällön analyysiä. No viimeinen tämmöinen tekstiluku on sitten pohdinta- ja johtopäätösluku. Ja sen pohdinnan voi aloittaa pohdintaluvun hyvin niin kuin kertaamalla se oma tutkimustehtävä tai, ja myöskin tutkimuskysymykset voi kertoa ihan niin kuin lausemuodossa. Pohdinnassa esitellään ne oman tutkimuksen, sen oman katsauksen keskeiset tulokset ja viitaten myöskin sitten niihin keskeisimpiin lähteisiin. Myöskin voi sitten verrata ja arvioida niitä tuloksia suhteessa siihen teoriaosuudessa esitettyyn taustoitukseen tai siihen käsitteelliseen kuvailuun. Mutta muista tässä pohdinnassa aina, että tuo lähde aina se oma tutkimustulos edellä ja sitten niin kuin vertaat sitä sitten siihen aiempaan tutkimukseen. Pohdin, minkälaisia johtopäätöksiä tästä sun tutkimasta ilmiöstä voi tehdä tai niistä sun tuloksista. Pohdintaosuudessa ei ole kuitenkaan tarkoitus toistaa uudelleen niitä tuloksia, mitä sä olet siellä tulosluvussa niin kuin esittänyt, vaan ottaa vähän semmoinen yleisempi taso. Tässä luvussa myöskin sitten tarkastelet sen sinun katsauksen luotettavuutta. Eli pyrkiä arvioimaan kriittisesti sitä omaa katsausta. Mitenkä onnistuit niiden tutkimuslähteiden valintakriteerissä? Saitko kattavan aineiston? Miten ne poissulku sisäänottokriteerit onnistui? Löysitkö sä sen olennaisen tutkimustiedon. Eli semmoista kriittistä arviointia siitä. No sitten voi ihan niiden tulosten luotettavuutta myöskin pohtia. Eli miettiä ihan niiden laadullisten tutkimusten kriteerein, että olisiko esimerkiksi nämä sun tekemät päätelmät niin siirrettävissä johonkin toiseen tilanteeseen. Ja sitten ihan yleisesti, niin kuin nämähän kaikki nyt sitä pohjustaakin, että miten onnistuit nämä tutkimuskysymykset ratkaisemaan ja sen niin kuin kriittinen tarkastelu. Pohdinnassa tuodaan myöskin sit esille myöskin se oma jatkotutkimusaihe. Minkälainen, onko tästä syntynyt joku idea, että mitä olisi tarpeellista nyt tämän pohjalta vielä sitten tutkia, lähteä keräämään aineistoa ja tehdä vähän lisätutkimusta, niin se tuodaan myöskin tässä esille. No, täältä löytyy nyt sitten vielä nämä lähteet, mitä tässä esityksessä olen käyttänyt. Muun muassa tämä Salmisen, missä on kerrottu tästä kirjallisuuskatsauksesta, on hyvä silmäillä läpi. Samaten täällä on tämä sivusto Tampereelta, tämä systemaattinen tiedonhaku, niin siellä on aika hyvin myöskin kerrottu katsauksen tekemisestä. Sitten olen laittanut teille ihan muutaman kasvatuslehdessä olevan katsauksen. Että jos teillä vaan on aikaa niin, ja saatte lehden käsinne, niin silmäilkää, miten nämä katsaukset on muodostettu. Eli tässä oli nyt tämmöistä evästystä katsauksen tekoon ja nyt sitten lisätietoa löytyy sieltä Moodlesta ja olkaa sitten vaan opettajaan ja laittakaa Moodleen viestiä, jos on kysymyksiä, mutta ei muuta kuin intoa tutkimuksen tekemiseen.